खबरा विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. भारत शिक्षणीक आनी उद्देग हांचे मदले दुवे घटमूट करता जे तरणाट्या संशोधकांक नव्या तंत्रगिन्यानाच्या मळार कल्पना करपाक तेच परी नवनिर्मिती करून काम करपाक सशक्त करता अशें विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लींत अकादमी ऑफ सायंटिफीक अँड इनोव्हेटीव्ह रिसर्चच्या 10व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयताले. देशांतली एका नेटान वाडपी शास्त्रीय शक्ती केंद्र म्हूण मंत्रीमंडळान हे संस्थेची तुस्त तोखणाय केल्या. जशे जशे राष्ट्र संवसारातले मुखेल अर्थवेवस्था जावपाक वता तशे तशे ते पुरायपणान नवनिर्मिती वरवीं तंत्रगिन्यानाचेर आनी उद्देग धंद्याचेर चलतले अशें तांणी मुखार आपल्या उलोवपांत म्हळां. पदवीधर अभ्यासकांनी नवनिर्मिती करीत रावची आनी तंत्रगिन्यानाचेर आत्मनिर्भर संवसारीक पावण्यार स्पर्धात्मक आनी फुडारा खातीर तयार आशिल्ले राष्ट्र उभारपाक मजत करची अशें मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगले. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशद आयज सोंपता. भारत ब्राझील दक्षिण आफ्रिका फुडाऱ्यांचे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. इतले मजगती प्रधानमंत्र्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरील रामापोसा हांचे वांगडा बसका घेवन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर उलोवणी केली. बसकेंत वेपार गुंतवणूक खण खनिजां कृत्रीम बुद्द डिजिटल भौशीक मुळावी बांदावळ कुशळटाय उदरगत आनी अन्न सुरक्षा आदी मळावेल्या सहकार्याविशी खोलायेन भासाभास जाली. तेचपरी तंत्रगिन्यानाचे मळावेले सहकार्य आनी लोकांमदले संबंध आनीक घटमूट करपाखातीर तरणाट्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाचे आदान प्रदान सुरू करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी सिरील रामाफोसा हांचे मदीं खोलायेन भासाभास जाली. भारत ब्राझील दक्षिण आफ्रिका हो फकत 3 राष्ट्रांचो गट न्हय तर 3 खंड 3 मुखेल लोकशाय आनी 3 मुखेल अर्थवेवस्थेक जोडपी म्हत्वाची माची आसा असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. तिनूय देश एकामेकांच्या उदरगतीक पूरक जावंक शकतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. जोहान्सबर्गांत जाल्ले IBSA बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयताले. पंजाबात श्री आनंदपूर साहिबांचे पवित्र भुंयेर श्री गुरु तेग बहादूरजींच्या 350व्या शहादत वर्साचो उगडास काढून 3 दिसांची कार्यावळ आयज सावन सुरू जाता. ह्या इतिहासीक सुवाळ्यांत देशभरांतले तशेंच परदेशांतले भक्त आपली प्रार्थना करपाक हे थळार भेट दितात. धर्मीक स्वातंत्र्याचो आनी मनीस हक्कांचो राखणदार म्हूण उबो रावपी तशेंच करुणा त्याग आनी धैर्य हांचे प्रतीक आशिल्ल्या श्री गुरु तेग बहादूरजी हांची शिकवण सगळ्या मनीसजाती खातीर उजवाडाची थारल्या. गुरुद्वारा साहिबांत श्री अखंड पाठ साहिब सुरू जाल्ल्यान आयज खास कार्यावळी सुरू जाल्यात. तेचपरी गुरुद्वारांत सर्वधर्म संमेलनाची सुरवात जाल्या. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी पुट्टपार्थी श्री सत्य साईबाबांचे शती सुवाळ्याक भेट दिली. हे वेळार उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी ही सत्य साईबाबाची तोखणाय केली. श्री सत्य साईबाबा हे शांतताय मोग आनी निस्वार्थ सेवेचे संसारीक प्रतीक आसा. तेचपरी लव ऑल सर्व ऑल आनी हेल्प एव्हर हर्ट नेव्हर हो तांणी दिल्लो संदेश फुडारातूय चालूच उरतलो अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगले. श्री सत्य साईबाबान आपले जिवीत जात धर्म आनी राष्ट्रीयता हांचे आडमेळ्या बगर मनीसपणाचो धर्म चलोवंक ओपले आनी सत्य नीत शांतीकाय मोग आनी अहिंसा ही मुल्यां सदांच सांबाळ्ळी अशें उपराष्ट्रपतींनी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 4थो दीस. आयज फिल्म निर्मातो डिंपल डुगर हांचो लोकमाता देवी अहिल्याबाई हो चित्रपट महोत्सवांत प्रदर्शीत जालो. ते फाटभुंयेर महोत्सवाचो 4थो दीस देशभक्तीच्या टिप्पणीन सुरू जावन सिनेमा मोगींची उमेद वाडीक लागली. 18व्या शेंकड्यांतली देवी अहिल्याबाई होळकर हांच्या जिविताचो इतिहास संबंधीत चित्रपटांत दाखयला. मध्य प्रदेश सरकारान तांचो 300वो जल्मदीस मनोवपा खातीर हो चित्रपट तयार केला. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 5 दीस उत्तर उदेंत वाठारांत तशेंच उत्तर प्रदेशांत मध्यम गतीन शीं पडपाचो अदमास उक्तायला. तेच प्रमाण तमिळनाडू पुडुचेरी करायकल केरळ माहे लक्षद्वीप अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो अशी शक्यताय परगटायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.